Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Erik Janovský. Eriku, dobrý den.
Dobrý den, děkuju za pozvání, Petře.
Erik je investiční manažer a partner ve společnosti Mint, kde je zodpovědný za akvizice a každodenní provoz Mint rezidenčního fondu. Před nástupem do Mintu na začátku roku 2020 získal zkušenosti třeba v mezinárodní poradenské společnosti PVC a v private equity společnosti Axis Capital. Já myslím, že z toho medailonku je poměrně jasné, že si tady budeme povídat o, řekněme, nájemním bydlení a o bydlení celkově v České republice. To je váš každodenní chleba. Tak já bych možná začal takovým tím pohledem na ten trh jako takový. Teď u nás, co se vlastně děje, jak byste popsal tu současnou situaci na trhu s nájemním bydlením?
Tak o nájemním bydlení asi čteme všichni každý den v novinách, teď je to jedna z takových nosných témat, respektive bydlení obecně. Když se na to podíváme z pohledu čísel, tak nájemní bydlení, ten jeho podíl v České republice neustále roste. V roce 2021 byl podíl nájemního bydlení nějakých 21,7%, v roce 2023 už to bylo 24%, to znamená cirka 250 000 obyvatel se za ty dva roky přesunulo z vlastnického bydlení do nájmu, případně část z nich i do družstevního bydlení. Takže to je jeden fenomén, který tady sledujeme. A další věc je, že se nám zásadním způsobem mění i nájemní trh, kdy tady opravdu vznikají společnosti, jako třeba ta naše, které se vyloženě orientují na nájemní bydlení. A dodávají tomu větší punc profesionality. Už to není jenom čistě pronájem studeného prázdného bytu, který bych vám třeba pronajel já jako fyzická osoba Erik Janovský, ale když si u nás v Mint Living pronajmete byt, tak je to už opravdu profesionální služba.
Jak jste říkal, že roste to procento vlastně lidí, kteří bydlí v tom nájemním bydlení, tak dá se očekávat, že to poroste i dál třeba, nebo už jsme dosáhli nějakého stropu?
My to očekáváme, protože fakticky budeme dál konvergovat k těm ještě ekonomicky bohatším zemím. To je ta naše snaha dlouhodoba. Od toho 89. je to ta naše mantra, prostě dohnat ten západ. Pan premiér Fiala o tom mluvil taky, že chce dohnat ten západ i mzdama. My očekáváme, že podíl nájemního bydlení bude postupně narůstat. Když se podíváme na třeba průměr v EU, tak je to 31%. To je podíl nájemního bydlení v EU. A aby jsme se dostali na těch 31%, tak to je dalších 750 000 lidí, kteří by se tam v České republice měli přesunout. Když se podíváme na Rakousko, když se podíváme na Německo, tak tam je to skoro 50% podíl nájemního bydlení. Jo? Nebo jestli se nepletu, v Německu je to víc než 50%. Takže stále to nájemní bydlení je kam posouvat a my očekáváme, že ten podíl se postupně bude zvyšovat a nájemní bydlení bude hrát čím dál tím důležitější roli.
Setkáváte se třeba s takovými těmi, řekl bych, pro Českou republiku klasickými bariérami ve stylu my chceme radši do vlastního, než do dobře udržovaného třeba nájemního?
Rozhodně hromada lidí takhle stále přemýšlí, že opravdu vlastní bydlení je pro ně ta jediná jistota. Jo, a je to věc, která je v nás zakořeněná, je to věc, která má nějaké historické základy, ale fakticky my vidíme, že už postupně třeba u té mladší generace se to vnímání trošku víc posouvá. Že jsou zvyklí si pronajímat iPhone z Alzy, jsou zvyklí si pronajímat kola, už prostě po Praze, centru Prahy si častěji radši půjčí kolo, než aby si používali to svoje vlastní a pak se o něj báli. Pronajímají si car sharing, jo, taky další věc, prostě nepotřebují to každý den, bydlím v širším centru Prahy, stačí mi MHDčko, když potřebuje to autem, tak si ho pronajmu. Takže vlastně i tenhle mindset, toto vnímání toho, že majetek je opravdu závazek a musím se o to starat, tak třeba u té mladší generace my vnímáme, že tam ten posun je opravdu velký, že oni jsou zvyklí využívat ty věci, spíš než budovat ten majetek a říct si dobrý, teď jsem si to koupil, teď se o to teda konečně můžu starat a je to pro mě ta starost navíc.
No a hraje tam roli i takový ten trend toho, že se třeba ať už mladí, ale nebo celkově lidi u nás chtějí prostě stěhovat do těch větších měst, ať už za prací nebo z jakýhokoliv vlastně jinýho důvodu. Praha, Brno, tady v tomhle tom asi hraje prim, předpokládám.
Rozhodně. Vidíme, že Praha roste 1% nebo 1% rychlostí každý rok. Takže okolo 15 tisíc lidí, 10 až 15 tisíc lidí přijde každý rok do Prahy. Jo.
Z hlediska počtu obyvatel.
Z hlediska počtu obyvatel, to znamená, že ty velká města opravdu působí jako magnety. Brno by bylo taky magnet, kdyby se tam dalo stavět, ale tam byl dlouho zaseknutý územní plán, který teď se naštěstí v prosinci schválil nový územní plán, takže tam bude do určité míry upuštěno od té stavební uzávěry. Ale obecně ta urbanizace, to je trend nejenom České republiky, ale je to globální trend. Jo, takže je to trend, který opravdu vnímají naprosto všichni, když se podíváme na to, jaký bylo složení obyvatel celé zeměkoule, tak 50% v roce 2007 žilo ve městech a 50% žilo v těch rurálních oblastech na venkově. V roce 2022 přibylo 1,1 miliardy obyvatel ve městech. A ty venkovy se prakticky nezvětšily, tam byl rozdíl třeba 100 milionů. Takže už to není 50-50, už je to 57-43. Jo? V Čechách my jsme zvyklí žít ve větších obcích, ve městech, takže my jsme dlouhodobě na nějakých třech, nebo přes 70% obyvatel žije ve městech a v obcích větších. Ale i tak vidíme, že za těch 15 let mezi roky 2007-2022, tak přibylo nějakých půl milionu obyvatel ve městech. Jo. Možná ještě víc. Takže jsou data Oxfordu, nejnovější jsou z roku 2022, takže v roce 2024 se dá očekávat, že ty města budou ještě více osídlená a ten trend je naprosto jasný. Lidi se chtějí stěhovat do velkých měst.
Na základě tohohle, co si tady teď povídáme, tak mění se třeba nějak ty preference těch lidí z hlediska nájemního bydlení, co zkrátka od té nemovitosti očekávají, jestli se třeba zvyšují ty standardy toho, co jsou obchodní se zaplatit za nějakou třeba částku a podobně?
Stále lidé řeší v nájemním bydlení a když to vidíme z poptávek na naše projekty, lidi stále řeší za prvé lokalitu, což je naprosto jasné, řeší to, v jakém je ten byt stavu, jak je velký, jestli ta dispozice odpovídá jejich potřebám, co za to zaplatí a pak samozřejmě něco za to dostanou, jestli tam jsou nějaké dodatečné služby nebo jestli tam je nějaké vybavení a podobně. My vnímáme to, že čím dál tím více lidí je ochotno si připlatit za bezstarostnost, za tu službu, kterou my dodáváme k těm našim nájemním bytům. To znamená, pronajímáme plně vybavené byty, máte recepci, máte ostrahu, máte technickou správu. Snažíme se opravdu vám dodat to bezstarostné bydlení. A za to si jsou lidi ochotní aspoň něco připlatit. A i díky tomu vidíme, že je obsazenost našich projektů je opravdu vysoká. A přesně, jako říkali jsme si, že budeme cílit především na mladší generaci, mladších profesionálů, kteří budou ochotní si připlatit za tu bezstarostnost, aby se mohli orientovat na tu práci a po práci jdou na ten drink, ale v reálu vidíme, že je to průřez celého obyvatelstva, který u nás bydlí. To znamená, máme tam mladé studenty, kteří třeba pracují a šérují spolubyt, sdílí spolubyt, ale zároveň tam máme i třeba pracující důchodce. Takže je to opravdu průřez celého obyvatelstva. A nemůžem říct, že se opravdu specializujeme čistě jenom na tady střední generaci nebo mladší profíky, ale je to opravdu průřez celým obyvatelstvem, což je strašně zajímavé.
No to nepochybně je a z hlediska třeba těch nemovitostí, tam máte nějakou specializaci? Samozřejmě zmiňoval jste třeba, dejme tomu, ty dodatečné služby, to předpokládám, že asi v panelovém domě úplně nenajdete, tak jak se na tohle třeba díváte?
My, když kupujeme projekty do Mint rezidenčního fondu, tak vždycky kupujeme celý dům, nebo celý projekt, může mít klidně víc domů. Vždycky se díváme na ekonomicky nejsilnější města, takže působíme v Praze, v Brně, v Plzni. A když kupujeme projekty, tak je zpravidla kupujeme přímo od developera, který je pro nás vyloženě nakreslí a vytvoří. To znamená, když se bavíme s velkými developery, oni nám ukážou projekt, který mají už vymyšlený, ale byl to projekt původně, který mysleli, že budou prodávat, tak my se podíváme na ty výkresy a řekneme, jo, hele, tady máte hodně 3KKček a 4KKček, my víme, že pro nás to jsou obtížněji obsaditelné jednotky, které navíc nefungují třeba tak efektivně z pohledu výše nájemného, tak pojďme to překreslit, takže uděláme 1 KK, 2 KK, třeba 1,5 KK, což je taková nová dispozice. A protože víme, že to jsou jednotky, které jsou nejvíce poptávané, my z nich máme taky nejvyšší výnos, a víme, že ten projekt díky tomu bude fungovat a nebude poloprázdný, ale prostě bude plně zaplněný. A vlastně pak se o tom s tím developerem bavíme, jaký jsou možnosti, hranice toho projektu, a oni to pro nás zpravidla překreslí a my díky tomu získáme produkt, který si sami do určité míry vymyslíme nebo je nám šitý na míru, a můžeme tam přesně umožnit pak recepci, zázemí pro ostrahu, pro náš property management, tak, aby jsme opravdu dali efektivní zprávu těm našim nájemcům a těm samozřejmě těm domům. Jo. Takže vždycky kupujeme novostavby, vždycky od developera, a samozřejmě musí být energeticky velmi úsporné. To je další věc, na kterou hodně cílíme.
A trochu se k ní i dostaneme za chvíli, ale mě ještě zajímá ta celková vlastně, nebo ten celkový biznisový model zatím. Jak se na to český trh kouká tady na tenhle ten, pro mě vlastně možná trochu nadstandard, ale zajímá mě, jestli třeba na západě, nebo celkově prostě v západní Evropě, jestli tohle je bráno třeba jako standard, že tam jsou služby toho property managementu přímo v té budově, nebo že tam je, dejme tomu, ta ostraha, případně recepční a podobně.
Já bych to nazval jako profesionálnější nájemní bydlení, profesionalizované nájemní bydlení. Jo, v západních zemích, když se podíváme na Londýn, podíváme se na New York, podíváme se na Hamburg a podobně, nebo Amsterdam, tam je to mnohem, těch projektů je mnohem víc. Ta profesionalizace toho nájemního vztahu nebo obecně toho nájemního trhu je tam někde úplně jinde. Takže my jsme se do určité míry inspirovali přesně Londýnem, inspirovali jsme se Amsterdamem, kde přesně takovéhle projekty fungují už delší dobu a vidíme, že fungují velmi dobře, a zároveň i vlastně ta čtvrť, která má takovéhle projekty, které jsou profesionálně spravované, máte tam nájemce, kteří respektují pravidla, landlord nebo ten pronajímatel se dobře stará o ty domy, tak vlastně z toho nakonec benefituje celá ta čtvrť, protože je to opravdu profesionálně spravované a není tam 100 individuálních pronajímatelů, kteří se o ty byty nechtějí starat a nechávají to ležet ladem a nechávají si své nájemce dělat úplně, co chtějí, a chtějí do toho hlavně investovat minimum prostředků. To vůbec není náš cíl. Náš cíl je opravdu dlouhodobě a dobře spravovat to naše portfolio a těm našim nájemcům dávat opravdu kvalitní službu.
No a jak je pro vás třeba těžké se k těm jednotlivým projektům dostat vůbec v kontextu zase toho, jak moc málo teda se v České republice staví?
Mint jako skupina je v Čechách už 20 let. Takže díky tomu za těch 20 let máme opravdu hodně vztahů a dobrých vztahů skrz celý ten nemovitostní rybníček, který máme v Čechách a v Praze. Takže s naprostou většinou developerů my už se známe delší dobu. A fakticky, když jsme v roce 2021 začínali s tím, v roce 2020 začínali s tím naším fondem, tak jsme se samozřejmě začali bavit se developery, začali jsme jim vysvětlovat, co je náš plán, a nějakou dobu nám trvalo, než jsme taky našli developery, kteří to vnímají stejně, že nájemní bydlení opravdu tady s námi bude a bude hrát docela důležitou roli v tom nemovitostním segmentu. Ale pobavili jsme se s nima, někteří na to nahlídli jako možnost diverzifikovat to svoje portfolio, to znamená, už nebudou spoléhat jenom na vlastnické bydlení a na hypotéky, což se ukázalo teď v roce 2022-2023 jako správné, protože část toho svého portfolia, které stavili, tak dokázali prodat nejenom do vlastnického bydlení, ale taky do nájemního bydlení. A některým z nich to taky třeba vytrhlo transpaty. Jo? Dokázali stavět o něco rychlejc. A samozřejmě každý developer taky větší chce stavět, potřebuje živit ty svoje lidi. Protože nejhorší, co je, že se vám stopnou hypotéky, máte vysoké úrokové sazby, lidi si nedokážou byty dovolit, a vy byste musel propouštět lidi jako developer a o 2 roky později, když už zase budou nižší úrokové sazby, taky zase najímat zpátky. To jako podnikatel nechcete. Takže hledáte způsoby, jak si ty lidi udržet, a my jsme vlastně jako fond pro některé developery přesně takhle fungovali, že dokázali stavět i v době, kdy vlastnické bydlení třeba nefungovalo.
No a myslím si ale, že to něco podobného vlastně platí pro vás jako pro fond. Vy taky potřebujete, aby se stavilo co možná nejvíc, aby se stavilo nějakým způsobem udržitelně, je to tak?
Je to tak, je to tak. Takže my se modlíme, aby stavební zákon, respektive digitalizace stavebního řízení proběhla co možná nejdříve, aby jsme taky dokázali nakupovat co možná nejvíce bytů, protože teď nás čeká hodně zajímavá doba. Vracíme se zpátky do původního systému z toho zdigitalizovaného a uvidíme, jaké to bude mít dopady na povolování. Nicméně to je teď na developerech, aby se s tím popasovali. My jim samozřejmě budeme držet palce, budeme se s nimi bavit o dlouhodobých plánech, budeme jim dál říkat, co a jak si představujeme, co potřebujeme a samozřejmě budou vědět, že náš zájem nakupovat projekty neustane, ten tady bude furt.
No tak teď je to veřejný závazek, teď když jsme to natočili, takže je to tam. Co se týče ještě, vy už jste to zmiňoval, ta udržitelnost jako taková, pojďme se o ní chvíli bavit taky, protože mně to přijde asi jako zásadní z hlediska toho, jak vůbec funguje financování těch projektů možná i, ale i třeba jak funguje, řekněme, nějaký provoz té budovy. Dokážete třeba vyčíslit ve chvíli, kdy tam implementujete, ať už je to fotovoltaika nebo nějaké další prvky, o kolik moc třeba potom ušetříte na tom provozu?
My se snažíme to rovnou řešit už s developerem, teď nemyslím přímo fotovoltaiku, ale to, aby ta novostavba, kterou kupujeme, tak aby byla energeticky co nejúspornější. Takže samozřejmě známe kritéria bank, ty se do toho snažíme nějakým způsobem promítnout, takže víme, že banky se dívají nějak na spotřebu celkové energie, spotřebu primární energie z neobnovitelných zdrojů a tak dále. A fakticky to už se snažíme v rámci té kupní smlouvy s tím developerem reflektovat. Takže naše technické standardy těch budov, to jsou prostě stovky stránek, jo? Když máme podepisovat kupní smlouvu. Takže na tom trávíme řadu měsíců. Takže my už se snažíme a priori, aby ty naše budovy, co kupujeme, byly nízkoenergetické. Většinou se snažíme, aby jsme měli přípravu na fotovoltaickou elektrárnu, to znamená, aby my jsme pak dokázali ještě dále zefektivnit tu budovu. Zatím jsme fotovoltaiku neinstalovali, takže vám nedokážu říct, o kolik procent nám to pomohlo. Na druhou stranu chceme si to nechat jako takovýho žolíka v tom rukávu a říct si OK, furt máme kam šáhnout, aby jsme to zlepšili. Takže standardně naše budovy mají PEMP B, to znamená dle průkazu energetické náročnosti budovy máme většinou Bčko nebo lepší, to znamená velmi úspornou budovu, dle poslední platné vyhlášky, to je další důležitá věc. A dále se snažíme, aby jsme... Dáváme si závazek, že minimálně 10% parkovacích míst bude připraveno na elektromobilitu. To znamená, máme tam dostatečné kapacity elektřiny a samozřejmě i prostorové kapacity, infrastrukturní kapacity, aby jsme tu elektromobilitu dokázali vlastně nájemcům nabídnout. Jo? Což se přesně teď děje třeba v našem pražském projektu na Vysočanském mlýně. To znamená, už tam instalujeme přesně nabíječky, případně nějaké zásuvky na pomalé nabíjení, aby jsme šli s dobou a aby jsme těm nájemcům nabídli to, co chtějí. Jo? Když se podíváme na další technologie, tak extrémně důležité je samozřejmě topení, takže dobrá izolace, ale dobrá izolace je důležitá také pro zachování teploty v letních měsících, protože chlazení je energeticky ještě náročnější než topení. Takže do našich nových projektů dáváme exteriérové žaluzie, máme tam rekuperaci s dochlazováním a podobně. To znamená, vždycky se snažíme, aby ten projekt a priori už měl ty technologie zahrnuté v sobě, protože přece jenom sahat potom do už postaveného domu je mnohem větší práce, než když to už máte rovnou navržené a funguje vám to tak, jak má.
No tak to by bylo k těm budovám jako takovým a teď ještě tady k těm jejím obyvatelům, řekněme, protože už jsme tady zmínili nějaký průřez těch nájemníků jako takových. Probíhá u vás nějaký více či méně zásadní proces toho, jak je vlastně vybíráte třeba do těch jednotlivých projektů?
A to je velmi důležitý proces. Jo, z našeho procesního hlediska je to jedna z těch nejdůležitějších částí, kdy opravdu prověřujeme nájemce. Když si to představíte vy, že si vezmete hypotéku na investiční byt, nastěhuje se vám tam člověk, který vám nebude platit. Jo, teď vám bude vycházet, že budete ten šťastlivec, kterýmu hypotéka bude pokrytá nájmem a najednou vám ten člověk přestane platit ten nájem, přestane vám platit poplatky za služby a vy najednou musíte dotovat ten projekt, jo, nebo ten váš investiční byt.
Ano.
to je velký problém. Takže my opravdu se snažíme projít veškeré dostupné, veřejně dostupné rejstříky, registry. A samozřejmě si, když nájemce dokáže dát nějakou referenci zaměstnavatele nebo referenci předchozího pronajímatele, bereme to jako velký plus. Je to věc, která vám může pomoct. Jo. Když jsme spouštili Vysočanský mlýn, to je velký projekt 241 bytů, tak na začátku, když jsme měli ty nejlevnější jednotky, jedna KK k dispozici, tak jsme měli opravdu i velký odpad těch lidí, který jsme prostě do toho bytu nemohli pustit, protože jsme u nich našli třeba exekuce běžící. Jo? A my když vidíme, že ten člověk má běžící exekuci, tak zkrátka pro nás je to červená karta, jo? Protože my furt musíme chránit zájmy toho investora, těch dědečků a babiček, který investují do našeho fondu. Takže fakticky prevence je pro nás klíč. A trávíme na ní opravdu hodně času. Jo, takže naštěstí teď už můžu říct, že to není tak, že třetina lidí nám odpadá, protože mají exekuce. Taky tím, jak jsme dopronajali ty nejlevnější jednotky, tak už se nám ozývali taky, my tomu nazýváme o něco kvalitnější lead, takzvaně, to znamená lidi, který opravdu vnímáme, že do toho projektu patří a dokáží ten nájem bez problému financovat. Ale opravdu cílem je minimalizovat tyhle ztráty, že vám někdo nebude platit. Stalo se nám například to, že jsme měli člověka, který nám naprosto zdemoloval celý byt. Měli jsme tam škodu za 500 000 korun. A byl to člověk, který prostě prošel tím naším testem, tím naším sítem, ale bohužel prostě začal se chovat tak, že jsme se s ním chtěli pobavit o ukončení nájmu a najednou jsme prostě našli naprosto zdemolovaný byt. A pro vaši představu, najednou máte byt, který prostě čtvrt roku řešíte jeho dovybavení, odstranění všech těch jako těch zničených částí a dovybavení do opět jako 100% stavu. Jo? Takže i tak prostě čtvrt roku minimálně nám trvalo, než jsme ten byt dali dohromady. Jo? Další problém jsou neplatiči, kterým se snažíte vyhnout. Protože dostat jako neplatiče ven z bytu, to může trvat klidně 12-15 měsíců. Takže opět to je další věc, který se chcete vyvarovat. Jo? My potřebujeme pro naše investory generovat zisk a samozřejmě chceme mít lidi, kteří respektují naše pravidla. Ale zase, když nájemce respektuje naše pravidla, my se maximálně snažíme vyjít vstříc i jemu. Jo? Takže náš cíl je vždycky udržet si nájemce co nejdýl, ale vždycky je to prostě oboustranný vztah a je potřeba respekt obou stran.
A tím, jak těch nájemců máte hodně, tak dokážete třeba říct průměrně, jak dlouho třeba vydrží v té nemovitosti?
Takhle, postupně nabíráme projekty, takže teď, když máme výročí u Vysočanského mlýna, tak už obnovujeme smlouvy na další periodu. Zůstává nám 2/3 nájemců, třeba v Praze. V brněnském projektu je to ještě více, tam je to přes 70%, v Plzni máme nějakých 80% retenci, což je skvělé, to je přesně náš cíl. A třeba náš brněnský projekt, ten jsme kupovali jako první v roce 2020, tak tam máme opravdu nájemce, kteří jsou s námi i 5 let. Jo? Takže to je přesně náš cíl. Samozřejmě my jako pronajímatel, který respektuje trh, je fondem, chce investorům generovat zisk, a samozřejmě musíme reflektovat to, že trh s nájemním bydlením se nějak vyvíjí, tak samozřejmě my musíme mít tržní nájemné. My nemůžeme dotovat nájmy našim nájemcům. Takže i naši nájemci v reálu vědí, co od nás očekávat. Jsme v tomhle transparentní. Oni vědí, že ve chvíli, kdy jim skončí nájemní smlouva, tak my za nimi přijdeme s novými podmínkami, ale které zase budou respektovat ten trh. Naším cílem není vymýšlet nějaké habaďury na naše nájemce, to v žádném případě. V tomhle se snažíme být naprosto transparentní. A stejně tak jsme transparentní i v tom, že na našem webu vždycky vidíte, kolik zaplatíte za nájem, vidíte, kolik zaplatíte za služby, vidíte, kolik je odhadovaná záloha za elektřinu, za vodu a podobně. Prostě jsme transparentní v tom, co těm našim nájemcům říkáme, protože věříme, že tohle je jediná možnost, jak sami sebe dostat do role, že jsme opravdu dlouhodobý pronajímatel, na kterýho je spoleh. A to je náš cíl.
Jak jste ještě zmiňoval tu skladbu těch nájemníků, tak je to pro vás taky nějakým způsobem důležitý třeba i vybírat ty nájemníky podle toho právě přesně, aby hráli do nějaké skladby třeba těch nájemníků v tom daném projektu, to znamená tvoříte si to v podstatě skoro jako tým třeba, chci tady mít pracujícího důchodce, chci tady mít mladého profesionála, chci tady mít rodinu, díváte se na to i tímhle směrem? Nebo to už je moc do hloubky?
Tohle je zatím moc do hloubky, když to řeknu jednoduše. My nikomu neupíráme, aby bydlel v našem projektu. Prostě kdo dřív přijde a projde tím naším preventivním procesem, jak jsme si ho popsali, tak nám to stačí. Jo? V současné chvíli to není tak, že preferujeme někoho. Ono je to taky, to už je tako, to zavání trošku diskriminací a to my v žádném případě nechceme dělat. Jo? Prostě u nás, když je zájemce, my si ho prověříme, jsme spokojení s tím, co vidíme, nemá na sobě exekuce, nemá na sobě nějaké další takzvané red flagy, tak je to v pohodě, může u nás bydlet. Nechceme nikoho vylučovat z našeho projektu, protože to je náš cíl, být jedním z velkých pronajímatelů a když jste velký pronajímatel, nechcete nikoho diskriminovat, to v žádném případě není náš cíl.
Co se týče toho zisku, jak jste o něm mluvil taky, tak dá se tady v tomto případě být konkrétní a říct, co teda mohou ti investoři očekávat?
Já si myslím, že je důležité popsat vlastně, jak ten fond funguje, jak se generuje vůbec ten výnos. Ne zisk, ale ten výnos, nebo respektive to zhodnocení pro toho našeho investora. My jako fond máme, dá se říct, dvě nohy, kterými se generuje to zhodnocení. Jedna noha je to, že vybíráte nájem, a z toho máte nějaké pozitivní cash flow. Druhá věc je, že přeceňujete nemovitosti, které máte v portfoliu a to ze zákona jako fond musíme dělat každý půl rok. Takže v reálu tohle to jsou dvě složky, které ovlivňují to naše zhodnocení, nebo to i zhodnocení pro investora. A my očekáváme, že nájem půjde dlouhodobě s nominálními mzdami v ekonomice. Takže jestli teď očekáme, že nám mzdy budou růst tento rok 5-6%, tak my očekáváme, že nájemné poroste cirka 5-6%. Prostě ruku v ruce s nominálními mzdami v ekonomice. Nájemné se nesmí utrhnout, nesmí být dražší, nebo nesmí se zvedat zásadně víc než nominální mzdy. Proč? Protože pak by na to ty lidi jednoduše neměli. A my bychom měli prázdné projekty, to rozhodně není náš cíl. Náš cíl je mít plný projekt za tržní nájemné. Jo? Takže zjednodušeně řečeno, my máme cílenou výkonnost 4-6%. My očekáváme, že dlouhodobě budeme cílit na tu vyšší část na těch 6%. 5-7%, něco takového očekáváme dlouhodobě. A jak jsem říkal, bude to generované z výnosu toho nájmu a samozřejmě z přecenění těch podkladových aktiv, těch nemovitostí.
No a do budoucna, jsou třeba nějaké projekty, na které vy se těšíte, nebo co teď chystáte? Vlastně dá se něco takového už konkrétního zmínit?
Těšíme se na pár projektů, ale nemůžeme o nich mluvit. Samozřejmě jsme vázáni, nebo jsem vázán mlčenlivostí. Nicméně pracujeme na dvou projektech v Praze, kde jsme velmi blízko tomu, aby jsme už začali, nebo aby jsme vykopli transakci takzvaně. Takže určitě v prvním půlroce tohoto roku od nás můžete očekávat nějakou novinku. Ale náš cíl na rok 2025 je minimálně 500 bytů. A každý další rok...
Jako celkem, nebo...
500 bytů koupit.
Koupit?
Aha. Koupit, protože my už jich teď máme 468 v pronájmu, dalších 474 máme ve výstavbě, takže už jsme lehce pod tisícovkou bytů a dalších 500 jich letos chceme koupit a pak další rok je kadencí minimálně 1000 bytů. To je náš cíl. Takže je to hodně na co se těšit, ale pro nás velký závazek a taky hodně práce.
Díváte se třeba i po, vy jste zmiňoval, jestli se nepletu, Praha, Brno, Plzeň, jako nějaké regiony, ve kterých působíte, díváte se třeba i na nějaké další, jsou pro vás do budoucna zajímavé taky?
Pro nás je důležité, když se díváme na města, tak je pro nás důležité, aby tam dlouhodobě rostl počet obyvatel, to znamená pozitivní přírůstek obyvatel. Za druhé, aby tam bylo dost nabídek práce a rostla tam nominální mzda. Protože když vám roste mzda, tak velmi pravděpodobně ty firmy, které nabízí tu práci, tak budou lanařit ty lidi, aby se stěhovali pak i do blíže. Pro ty lidi to bude pohodlnější. A jakmile fungují tyhle dvě věci, tak se dá očekávat, že dřív nebo později začne v tom městě fungovat development, anebo tam funguje. Co to znamená, že funguje development? To znamená, že developer, když chce postavit dům, tak ho prodá za víc, než za kolego postavil. Hmm. Ono se to zdá jako jednoduchá matematika, ale v mnoha městech to nefunguje. Když máte tržní hodnoty bytů nižší, než kolik jsou stavební náklady plus pozemek, tak vám tam žádný developer nebude stavět nové kapacity. Jo. Takže pro nás jsou tyhle tři věci naprosto zásadní, když se díváme na nové lokality. Až potom se začneme dívat na to, jestli nájemní trh je tam dostatečně hluboký, to znamená, jestli tam je dostatečná poptávka po nájemním bydlení, jak se to nájemní bydlení vyvíjelo v čase, jestli roste, jestli tam je nabídka, která je i hned absorbovaná, nebo jestli vám tam ty byty leží dlouhodobě, protože lidi tam chtějí prostě jenom vlastnit. Jo? To jsou pro nás další důležitý parametry, kterými sledujeme. To znamená, není to tak, že si řekneme tak, za týden jdem do Olomouce kupovat byty. Hmm. Tak to není. My si na každou tu lokalitu musíme dívat v delším časovém horizontu a testovat ji, jestli pro nás jestli funguje. Hmm. Jo. Další věc, kterou my musíme zvažovat, je, že jak máme recepci, máme ostrahu, máme property managera, máme tam technickou správu na tom projektu. To jsou lidi, který vy musíte poplatit. A abyste je dokázal poplatit a aby ty lidi neměli extrémně vysoké měsíční poplatky, tak musíte mít dostatečný počet bytů. Jednoduchá ekonomická prostě praktika nebo teorie úspory z rozsahu. Takže my víme, že jakýkoliv projekt pod 150 bytů pro nás víceméně nedává smysl. Za předpokladu, že to není z nějaké zlaté vejce prostě v centru Prahy. Jo? Ale víme, že prostě v Plzni už nebudeme kupovat méně než 150 bytů. Teď tam máme projekt o 107 bytech a vidíme, že jsme na úplné jako hranici toho, co ty lidi jsou ochotní zaplatit na měsíčních poplatcích a víme, že třeba se tam nedokážeme dovolit mít víc než jednoho až dva lidi. Protože víme, že těm nájemcům bychom museli zvednout poplatky a oni by nebyli ochotní je platit. Jo? Takže je to i hra o tomhle. Není to jenom o tom říct si, jestli to město funguje z hlediska počtu obyvatel, ale musí fungovat i z hlediska toho, že tam rostou mzdy, rostou nájmy, funguje tam development a že se i staví dostatečně velké projekty.
Erik Janovský, děkuju moc za rozhovor.
Já moc děkuju. Hezký den.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.